yakkilammiilee ajjeesuuf qeef qabeenyaa isaaniirraa buqqisuu atattamaan dhaabachuu qaba jechuudhaan koreen giddugaleessaa paartii dimokiraasummaa Oromoo yookaan ODP kaleessa ibsa baasee jira. Hattoota ummaticha saamaa jiraniif amma bu'aan irraa afetu rakkoo amma uumamaa jiru kana keessaa harka qabaa jedha ibsi ba'e kun. Muktar Jamaaltuu Finfinneerraa gabaase.
Oromoo Demokiraatik Paartii ODP'n koree giddugaleessa haala yeroo irratti xiyyeeffachuudhaan adeemsa siyaasaa kanneen hojjetamanii fi hin hojjetamin hanga deemame irratti hin dubbateetiniin jira. Koreen giddugaleessaa ODP ibsa baaseen akka jedhetti qabsoo hadhaawaa obsa fixachiisaa booda biiftuu ummataa fi biyyattiidhaaf ifuu eegale. Warra aangootti seeraan ala fayyadamaniitiniin saamicha diinagdee gaggeessaa turanii fi faayidaan kun harkaa baate of booda deebisuuf. Yaalan bakka maratti ibidda qabsiisaa jiraachuullee lafa kaa'eetiniin jira. Yakkasuu kaneessaa dhala namaa irratti raawwatamuu hin malle akka raawwatamaa jirulleedha kan ibsi ODP kuni lafa kaa'e. Rakkoolee bu'aa bahii ijaarsa sirna dimokiraasii irratti mudataatiniin jira jedheetiniin ODP lafa kaa'e kana keessatti keessaayyuu rakkoo tibba kana lammiileen daangaa irratti ajjeefamaa jiraniin wal qabateetiniin eereetiniin jira. Isuma kanaanillee tibba kana Oromoota nagayaan naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan uummata nagayaan daangaa Somaalee mooyyalee aanaa cinaaqsanii fi baabbilee irratti tarkaanfiin ajjechaa suukaneessaa ta'e fudhatamaa jiraachuudha ibsi kuni kan inni yaadachiise. Yakka uummata nagayaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqisuu raawwatamaatiin jiru kanaan waraana gurmaa'een kan uummata irratti banamee fi poolisoota Oromiyaa gaachana sabaa ta'aniitiin uummata irraa balaa qolachaatiin jiran kan balaa dhaqqabsiisee dhalleedha jechuudhaan kan dubbatame. Dhimma du'aatii lammiilee naannoo Beenishaangul Gumuzii fi du'a poolisootaatiin wal qabatee gama lixaatitti mormii jabaa uumamillee raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama. Ibsi ODP itti dabaluudhaan illee hattoonni kun shira isaanii harka lafa jalaatiin Oromoota sabaa fi sablammootaan walitti buusuudhaan ibidda bakka garaagaraatitti qabsiisanii bakka tokko yoo jalaadhaamu tooftaa jijjiirachuudhaan yoo bahaa fashalu lixatti yoo lixaa fashalu kibbatti yoo kun tahuu didi ammoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti ilmaan hiyyeessaa obbolaa ta'an walitti buusuudhaan harka badii dheereffatanii socho'aatiniin jiru jedheetiniin jira. Kaayyoon yakka gurmaa'e kanaallee walumatti qabatti yoo ilaalamu dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun Oromiyaa dirree waraanaa gochuudhaan tokkummaa keenya diiguu uummataa fi mootummaa jidduutti walitti dhufeenyaa fi waliin mariin cimaan akka hin jiraanne gochuudha jedhe ibsi koreen giddugaleessaa Oromoo Demokiraatik Paartii baase kuni yakka hammaataa fi suukaneessaa uummataa fi poolisoota keenya irratti raawwatamaa jiruun gaddi guddaan nutti dhaga'ameetiniin jira jedha. Tarkaanfii hattootaa fi saamtota qaamota mirga dhala namaa dhiitanirratti fudhachuu eegallellee gonkumaayyuu kan duubatti deebisuu mitiidhaan kan inni akeeke jijjiirama irra argame kana tolaan harkaa hin fuune kan jedhe ibsi Oromoo Demokiraatik Paartii kuni dhiigaa fi wareegamaan finne kanaaf wareegamni Oromootni bakka adda addaatti kaffalaatiniin jiran kuni wareegama injifannoo keenya ariifachiisuu fi xiiqii nutti horu ifa bilisummaatti nu ceesisu yoo tahe malee abadan of duuba kan nu deebisu ta'uu hin danda'u jedha. Ibsi Oromoo Demokiraatik Paartii kuni aggaammii gama kanaan taasifamaatiniin jiru ajjeechaa fi buqqaatii lammiilee hatattamaan dhaabee uummanni yaaddoo nageenyaa tokko malee akka jiraatuuf uummata keenya waliin kutannoo cimaadhaan kan hojjetu ta'uudha ibse. Kanarraa ka'uudhaan nageenya naannoo keenyaa yeroo gabaabaa keessatti bakka jirutti deeffannee uummata keenya akka haara galfachiifnu shakkii tokkollee hin qabnu jedha ibsi ODP kuni. Gaachanni keenya akka warra cubbuu mallaqaa fi meeshaa waraanaa hannaa argatee otoo hin taane gaachanni keenya uummata keenya kan jedhe ibsi ODP qaamota karaa gurmaa'een uummata keenya irratti miidhaa qaqqabsiisaa jiran boolla isaan lixan lixnee seeratti dhiheessuun humna lammata miidhaa ittiin qaqqabsiisuu danda'an akka hin suphamnetti cabsinee akka hin kaanetti awwaalla jedheetiniin jira. Qaamolee ajjeefamanii fi buqqa'uu qe'ee fi qabeenya lammiileetiif sababa tahan adamsinee seeratti dhiheessinallee jechuudhaan ibsi koree gidduu Oromoo Demokiraatik Paartii lafa kaa'eetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.